Það er síðari sinna setur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, tillögurnar eru nokkuð skýrar á skattahliðinni. Það er talað 26 milljarða nýja skatta og gjöld og því til viðbótar er lagst gegn lækkun og afnámi bankaskattsins og það bætast á 7 milljarðar við. 26 plus 7 eru 33 milljarðar. Þetta eru ný gjöld sem eru tekin úr hagkerfinu sem að verða þá ekki í vinnu til að skapa þar störf og auka umsvif. Og menn segja að það er ekkert mál að taka meira af ferðaþjónustunni. Hver er staðan í ferðaþjónustunni í dag? Gengur vel? Eru menn að berjast í bökkum? Hvernig ganga veitingastaðir hérna í miðborginni? Mér sýnist þér séu margir að fara á hausinn. Byrju, akkur að hækka menn ekki bara gjaldið á ferðamennina? Akkur eru menn ekki að hækka gjaldið til dæmis á bílalegu bíla eða hótelreikningana eða þjónustuna hérna í borginni? Hvers vegna hækka menn það ekki bara? Já, það er vegna að það er ekki svigrúm. Þeir sem eru með taprekstur eða engan afgang, þeir myndu undir venjulegum kringustæðum, ef það væri svigrúm, hækka gjöldin. En þá kemur háttvirtur þingmaður og segir, já það er ekki vandamál, við skulum bara auka skattheimtuna af þessu sama fólki. Nýjan skatt á ferðaþjónustuna, komum aftur með sykurskattin sem mun engu breyta í neysluvenjum, ekki frekar en síðast, hann mun hækka matvöru, hann mun hækka verðlag, hækka skatta endalaust, það eru einu hugmyndirnar sem menn hafa á þessar átt.